Írland. Írland sjálvstøðugt ríki og höfuðstaðurin Dublin. Norður-Írland partur av Bretlandi og her Belfast höfuðstaður. Írland verður nefnt hin grønna oggin. Lendi slatt og veðurlagið lýtt og slæva. Her stórar grønar fløtur, tí græsi veksur vel og gott bæti hjá neytun og segi. Og nýjasta myndin, havnalei í hovt í Írland.
Her endar onnur fløvan.